Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2025-nji ýylyň 29-njy oktýabr hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Ahal vilayatynda güýçli ýel turup, ýylatly ýerleri we ekin meýdanlaryny tozan basdy. Aşgabatyň esasy awtobus duralgalary şäheriň merkezinden çetine göçürilip, ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk döretdi. Ukrainada kurşta ölenlerin arasında yüzlerce merkezi Azeriyenin bardığı çak edilir ve belik mağlumatları dinlertiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teyzelikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdiýew vatanyş edýärin. Birleşen Milletler Guramasının 27 oktyabrda Çaveden derinewinde Ortiýetin güýçleriniň Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden goma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalgy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hasabatda hüjümleriň ýylatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara derinew komissiýasy dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deryatının anırsında Rus güçleri tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin devamında amala sırlayandığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkali Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Hasavat pidalar, şayetler, komik işgarları, yerli hakimiyetler ve yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerine esaslanýar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alınanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary ýurt raýaty tarapyndan meýleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we derinew işleri alınıp barlar deyip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň metbuat gullugy habar berdi. Başka maglumat berilmedi. Howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä 2025-nji ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda 8 gazak raýaty terrorçylygy wagt etmekde şüphelenip jinayet işleriniň çäginde tutsak edildi. Bu döwürde alda adam terrorçylykly we ekstremist jinayetlerde günäli tapyldy. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatyna görä ýylyň başyndan beri 89 adam, olaryň 6-sy daşary ýurtlular şeýle jinayetler sebäpli sud edilipdir. Lukoil kampaniýasynyň web sahypasynda çap edilen beýanata görä kampaniýa we onuň bölümlerine garşy käbir ýurtlaryň çäklendirme çärelerini giýirmegi sebäpli Lukoil halkara aktivleriniň potensial satyn alyjylarynyň tekliplerini gözden geçirip başlapdyr. 22 oktýabrda Birleşen Ştatlar Ortiýetin Lukoil we Rosneft kampaniýalaryna garşy sanksiýalar giýirdi. Birleşen Ştatlaryň gazna ministrligi esasy Rosneft öndürijileri babatyndaky bu çäklendirmeleriň Ortiýetin Ukrainadaky uruşyny bes etmäge gönüktürilen paraqatçylyk prosesine çynlykka ygrarly däldigi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawy geologiýa gözlekleri, neft we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hytaý Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara laýyklykda 18 ýaşyna ýetmedik we jazasyny çeken raýatlar aýratyn agyr ýa-da gaýtalanan jinayetler edilmedik ýagdaýynda sud edilen hasaplanmaz. Düzedişlere layıklıkta Cinayet Kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurulyar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayet üçin cezatını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilgisayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hasaplanyar deyilyar. Bundan başka da kemelik yaşına yetmedikler üçin azatlığı çeklendirmenin ve türme tutsaklığının en pes möhlötünü 6 aydan 1 aya çinli azalyar. Özbekistanlı senatörlerin ön belläp geçiş Şeýle kanun kämillik ýaşyna ýetmediklerin jinayet tagmasy bolmazdan durmuşyny dowam etdirmegine mümkinçilik bermäge gönükdirilýär. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna ýardym bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbegistanda 1911 kämillik ýaşyna ýetmedik çağı, 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän jinayetler 855-si bolsa ýeňil jinayetler üçin sud edilýär.